Lielbritānijas premjerministrs Terēzas Mejas gaidāmā vizīte Briselē, kur viņai plānots tikšanās ar Eiropadomes prezidentu Donaldu Tusku un Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru, vēl pirms tās sākuma tiek vērtēta dažādi. No vienas puses tiek slavēta Mejas nenogurstošā apņemšanās panākt Brexit vienošanos ar Eiropas Savienību arī par spīti pašmāju politiķa prasībām un iebildumiem. No otras puses Mejas misija tiek saukta par skriešanu ar galvu sienā, ņemot vērā joprojām nelokāmo Eiropas Savienības pozīciju un iebildumus Londonas pieejai. Terēzas Mejas galvenais mērķis ir formāli panākt izstāšanās vienošanās atvēršanu, lai tādējādi izpildītu Britu parlamentā pieņemto prasību atrast alternatīvus risinājumus pretrunīgi vērtētajam Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējumam. Viesojoties Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfastā, Terēza Meja šundeļ atkārtoti apstiprināja, ka drošības garantijas izstāšanās līgumā ir jāiekļauj.
Es nepiedāvāju cilvēkiem apstiprināt vienošanos, kurā nebūtu iekļautas šīs drošības garantijas nākotnē. Parlaments ir nobalsojis par to, ka jautājumā par Ziemeļīrijas pagaidu noregulējumu ir nepieciešamas izmaiņas. Tieši šajā veidā mēs sadarbojamies ar politiķiem pārstāvju palātā, kā arī sadarbojamies ar Īrijas valdību un Eiropas Savienību, lai atrastu veidus, kā uzturēt mūsu skaidri pausto apņemšanos nepieļaut stingrās robežas izveidošanos, taču tas tiks darīts tā, lai tiktu nodrošināts izstāšanās līgums un politiskā deklarācija, kas gūs pārstāvju palātas atbalstu un kuru mēs būsim spējīgi ratificēt ar Eiropas Savienību. Tādā veidā mēs varēsim pamest Eiropas Savienību 29. Martā ar vienošanos.
Otradien Meja sava kabineta ministriem esot paziņojis, ka viņas vēlme ir atrast legāli saistošas veidus, kā nodrošināt to, lai Lielbritānija šajā noregulējumā neiestrēgtu uz nenoteiktu laiku. To būtu iespējams panākt vienā no trījiem veidiem – ieviešot alternatīvus tehnoloģiskos risinājumus, ieviešot laika ierobežojumus pagaidu noregulējumu darbībai vai arī izveidojot vienpusējus izstāšanās mehānismus. Vēl otrdien Mejas birojas nevarēja pateikt, vai Eiropas Savienības līderiem tiks piedāvāts viens vai visi no šiem risinājumiem. Kā norāda izdevums The Guardian, Lielbritānijā labi apzinās, ka Britu premjerministras piedāvājums netiks uzņemts ar atplestām rokām. Taču joprojām ir cerība, ka pēc tam tomēr varētu sākties nopietnas sarunas ar mērķi atrast izeju no strupceļa. Šeit jāatgādina, ka pēc balsojuma Britu parlamentā Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers atkārtot uzsvēra. Pagājušajā gadā panāktā vienošanās par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības ir saskaņota ar visām dalībvalstīm, tostarp arī pašu Lielbritāniju. Tā netiks atvērta diskusijām, un Īrijas robežas jautājuma aizstāvība ir viena no galvenajām Eiropas komisijas prioritātēm. Dienu pirms Terēzas Mejas gaidāmās vizītes Briselē viesojās arī Īrijas premjerministrs Leo Varadkars. Arī Īrijas premjeras paudas cerība, ka Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējums nekad netiks piemērots. Taču šī esot vienīgā garantija tam, ka stingrā robeža tomēr nekad neatgriezīsies. No savas puses Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks izteicies, ka joprojām pats galvenais uzdevums ir novērst scenāriju, kad Lielbritānija pamet Eiropas Savienību bez vienošanās ar Briseli. Arī Tusks uzsvērs, ka līdzinājā vienošanās netiks atvērta un no Eiropas Savienības puses jauni piedāvājumi netiks izvirzīti. Tā vietā Eiropa cerot sagaidīt skaidrus piedāvājumus no Terēzas Mejas.
I hope that tomorrow we will hear from Prime Minister May.
Es ceru, ka mēs no premjerministres Mejas dzirdēsim realistiskus piedāvājumus par to, kā izkļūt no šīs strupceļa. Mūsu galvenā prioritāte joprojām ir jautājums par robežu Īrijas salā, kā arī garantijas miera saglabāšanai atbilstoši lielās piektdienas miera līgumam. Šeit nav vietas spekulācijām. Eiropas Savienība savā būtībā pirmkārt ir miera projekts, un mēs ar mieru nespēlēsimies. Tāpēc mēs uzstājam uz pagaidu noregulējumu. Dodiet mums ticamas garantijas par mieru Ziemeļīrijā, un Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību kā uzticams draugs.
Bet žurnālistu un komentētāju uzmanību gan vairāk ir piesaistījis Donalda Tuska uzrunas noslēgums. Tajā viņš sev visai dzēlīgajā veidā izteicās, ka jau kādu laiku prātojot par to, kā varētu izskatīties tā vieta LE, kurā nonāks visi tie Brexit atbalstītāji, kuri ierosināja un atbalstīja šo procesu bez nemazākā plāna par to, kā to droši novest līdz galam. Uģis Lībiets, Latvijas radio.